Tervetuloa jälleen kesätauon jälkeen kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudelle 100,3. Edelleenkin meidän ohjelma-aika on kello 20 asti ja vanhaan tuttuun tapaan niin seuraavat 2 tuntia kuunnellaan ylistysmusiikkia ja Jumalan sanan opetusta, josta tässä illassa vastaa Heidi Pöllänen. Taas on yksi kesä takana päin, kaikki ne helteineen ja sateineen ja kaikenlaisten rajoitusten keskellä. Ja nyt ollaan sitten syksyn haasteiden edessä ja katsotaan, että mitäs nämä syksyn kuukaudet meidän eteemme tuovat. Mutta kuitenkin ajattelen näin, että tässä ajassa on jälleen kerran mahtava tietää ja muistaa se, että Jumalan olomuoto on rakkaus ja rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan hän aikanaan antoi pojalleen tehtäväksi tulla alas maailmaan, sovittamaan meidän syntimme siellä Kolkatan keskimmäisellä ristillä ja niin sitten saattamaan syntiin lankeemuksessa Jumalan yhteydestä pois poikennut ihmiskunta takaisin hänen yhteyteensä. Ja kun me ajatellaan näin, niin tuon saman rakkauden hän on pyhän henkensä kautta vuodattanut omiensa sydämeen. Ihan niin kuin se roomalaiskirje 5:5 sanoo. Jotta me sitten tuohon rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voitaisiin kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys, pituus, korkeus ja syvyys on, että me opittaisiin tuntemaan toi Kristuksen ihmeellinen rakkaus aina vaan syvemmin ja syvemmin. Ja miksi? Koska yksinkertaisesti se on kaikkea tietoa ylempänä, jotta me tultaisiin täyteen sitä Jumalan kaikkea täyteyttä. Efesolaiskirje 2, jakeet 18 ja 19 hän tästä puhuu. Kolossalaiskirje 2, jakeet 2 ja 3 sanoo, että heidän sydämensä yhteenliittyneenä rakkaudessa saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärryksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Ja pyhän hengen kanssa ja avulla me voidaan ammentaa esiin näitä ihmeellisiä aarteita ja viisauksia sieltä Jumalan sanan aarreaitasta. Kolossalaiskirje 2, jakeet 6 ja 7 kehottaa meitä näin. Niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä, juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen, ja uskossa vahvistuen, niin kuin teille on opetettu, ja olkoon teidän kiitoksenne ylitse vuotavainen. Kolossalaiskirje 3 jae 17. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Te luetaan vielä tuo jae 23. Kaikki mitä teette, se tehkää sydämestänne niin kuin Herralle, eikä ihmisille. Filippiläiskirje 2 ja 5 kehottaa, olkoon teillä sellainen mieli kuin Jeesuksella Kristuksella oli. Ja tässä viitataan tietysti siihen, että toi meidän mielen aluekin tulee uudistua Jumalan sanan totuudella. Roomalaiskirje 12 ja 2 puhuu asiasta näin. Älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Ja Kolossalaiskirje 3 ja 2 sanoo, olkoon mielenne siihen, mikä on ylhäällä, älköön siihen, mikä on maan päällä. Sitten otetaanpa vielä yksi raamatun kohta tähän aiheeseen liittyen. Hebrealaiskirje 3 ja 1. Sen tähden, pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset, Kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin, Jeesukseen. No, tämmöiseen mielenlaatuun Herra meitä omiaan kutsuu ja kehottaa omistamaan sellaisen samanlaisen asenteen ja suhtautumisen jokapäiväisessä elämässä Jeesuksen esimerkin mukaan. Ja sitten tietysti elämään siinä koko sydämisesti. Ei niin, että me kuljetaan toinen jalka maailmassa ja toinen jalka sitten jotenkin niissä Jumalan asioissa, vaan koko sydän hänelle annettuna. Meitä kehotetaan vaeltamaan siinä rakkaudessa ja Kristuksen mielenlaadussa. Ja tämmöinen elämä on mahdollista silloin, kun me annetaan se meidän elämämme ihan jo sieltä aamuhetkestä alkaen rukouksessa Pyhän Hengen hallintaan, että hänellä voisi olla se hallintavalta meidän elämässä. Päivittäin katse kiinnitettynä sinne uskomme alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen. Ja rukouksessa on hyvä mennä sitten tässäkin illassa eteenpäin. Ja kiitos Isä elämästä, jonka saat ihmiskunnalle antanut pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa. Ja kiitos Pyhä Henki sinulle siitä, että saat tässäkin iltahetkessä ohjaamassa ja johdattamassa. Ja avaa sinä Pyhä Henki meidän silmät näkemään taivaan lailla. Avaa korvat kuulemaan hyvän paimenen ääni. Ja avaa meidän sydämet rakastamaan taivaan lailla, niin kuin Herrakin meitä rakastaa. Aamen. Mennäänpä hieman katsomaan tätä Jumalan sanaa. Ja oikeastaan tällaista aihetta, joka on usein nykyään omalle sydämelle noussut, ihan johtuen siitä, että minkälaista aikaa me eletään. Ja Raamattu on niin monipuolinen, että kun siinä on se pituus, leveys, korkeus ja syvyys, niin samoja asioita me voidaan käydä läpi vähän niin kuin erilaisesta kulmasta ja katsella niitä vähän erilaisista vinkkeleistä. Ja tänään katsotaan vähän tällaisesta vinkkelistä. Kun Raamattu kehottaa meitä seuraamaan näitä ajanmerkkejä, joita me tässä ajassa nähdään. Jos me ollaan sitten näin tehty, niin me tiedetään, että me eletään näiden aikojen loppuja. Ja tämä ei kuitenkaan tarkoita tätä maailman loppua, vaan tämä edelleenkin tarkoittaa tätä seurakuntakauden loppua ja sitten Jumalan valtakuntakauden alkua. Eli se aika, mistä ilmestyskirja ja vanhan liiton profeetat ovat puhuneet, ennen seurakuntakauden loppua edeltää se, että isä antaa pojalleen tahrattoman ja puhdistetun morsiamen. Efesolaiskirje 5 jae 27 sanoo näin. Saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Aikojen lopussa me tullaan näkemään, kuinka Jeesuksen Kristuksen morsian, eli seurakunta, johdatetaan yhä lisääntyvään kirkkauteen. Ja semmoinen valtava Jumalan voima tulee lepäämään niiden yllä, jotka päättävät nyt ihan koko sydämestään nöyrtyä hänen edessään. Nöyrtyminen Jumalan kasvojen edessä auttaa meitä tuomitsemaan meidän omassa elämässä vielä olevat rikkeet, niin ettei Herran tarvitse tulla tuomarina meidän elämään. Ja on hyvä todellakin oppia näkemään ne omassa elämässä olevat rikkeet. Me ollaan kovin kärkkäitä huomaamaan aina ne virheet ja vääryydet, mitä muut ihmiset tekee. Ja sitten onkin vähän hankalampaa tunnustaa, että omassa elämässä on vielä semmoisia paikkoja ja tilanteita ja hetkiä, ettei ole kaikkia ihan Herran eteen kannettu ja hänen puhdistettavaksi annettu. Ensimmäinen Pietari 4 jae 17 sanookin uskoville näin, sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta, mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? No näissä jakeissahan puhutaan meille uskoville. Pyhä Henki kaikkinaisessa puhdistumisessa meitä auttaa, ei se meiltä ihmisiltä itse onnistu. Ja puhdistettuna me voidaan sitten antautua yhä syvemmälle Jumalan omilleen antamaan tehtävään. No, sitten me voidaan miettiä, että mikäs se tämmöinen tehtävä sitten meille oikein on annettu. Itse mä uskon näin, että Kristuksen ruumiin tärkein tehtävä ja päämäärä on kansoittaa taivas, eli viedä evankeliumia eteenpäin siellä meidän elämän arjessa. Tuon parannuksen teon ja meidän suhteen lujittumisen kautta Jeesus on voimakkaammin meidän elämässä ja sitten myöskin meidän keskellä. Ja niin meille sitten annetaan niitä viisauden sanoja ja Pyhän Hengen voimaa enemmän kuin koskaan tähän asti ollaan saatu, käytetty tai sitten vastaanotettu. Eli me tullaan todellakin tässä ajassa tarvitsemaan sanoja taivaasta sekä sitten sitä voimaa ja sen ilmenemistä meidän keskellä. Ja miksi se näin sitten on? Koska kaiken ympärillä lisääntyvän pimeyden keskellä tulee loistaa valo. Yksi merkittävimmistä valonlähteistä tulee olemaan Jumalan muuttumaton sana. Psalmi 119 jae 105 sanoo, sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. Toisen käännöksen mukaan sanotaan valo minun tielläni. Semmoinen yhä selvempi ja kirkkaampi valo meidän vaelluksessa, sen lisäksi se tulee sitten olemaan entistä voimallisempi ase vihollista vastaan. Ja yhä voimallisempi ase pimeydessä vaeltavien maailman ihmisten pelastumista varten. Heille tämmöinen valo tulee olemaan yhä selvempi ilosanoman pelastuksen ja sitä myöten myöskin iankaikkisen elämän sana. Tämä tieto pelastuksesta on ihan kallein lahja, jota kukaan voi saada. Ja sitähän Jumala on kutsunut omiaan maailmaa levittämään, sitä evankeliumin ilosanomaa. Ja jos me ajatellaan, niin uskovinahan me ollaan myöskin Kristuksen seuraajia. Ja toi evankeliumin ilosanoma me voidaan jakaa hänen voimassaan ja oppia sitten myöskin käyttämään sitä meille annettua auktoriteettia vihollista vastaan. Ei ainoastaan sitä vastaan, vaan myöskin sitten meidän oman elämän kohdalla. Ja mitäs mä tällä sitten tarkoitan? Joskus me joudutaan ikään kuin käymään sotaa meidän omaa kieltämme ja sitten meidän harhailevia ajatuksia vastaan, jotta ne sitten taas voitaisiin ottaa ja antaa takaisin Pyhän Hengen alaisuuteen. Ja sitten voidaan taas jatkaa eteenpäin puhdistettuina voimassa ja siinä sanassa. Jumalan sana ja Pyhän Hengen voitelu tulee olemaan yhä selvempi vääryyden paljastaja meidän omassa elämässä. Aikanaanhan Jeesus varoitti, että viimeisinä aikoina tulee olemaan vääriä profeettoja. Matteus 24 ja 24 sanoo, sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Toi kaikki edeltä mainittu tulee lisääntymään, ihan niin kuin Herra meitä aikanaan on opettanut. Aina kun hän kylvää hyvää siementä, niin mitäs tekee sitten vihollinen? Vihollinen tulee ja kylvää sitä lustetta siihen samaan peltoon. Jos me ajatellaan tuota lustetta, niin luste näyttää ihan vehnältä ja voi jopa maistuakin siltä, mutta luste on vahingollista. Mihkäs toi luste sitten kelpaa? Yksinkertaisesti se ei kelpaa mihkään muuhun kuin poltettavaksi. No, saatana yrittää heti väärentää kaikkea sitä, mitä Jumala on meidän elämässä tekemässä saadakseen aikaan kaikkinaista hämmennystä ja sitten myöskin pelkoa ihmissydämessä. Ja jos sitten mahdollista, niin harhauttaakseen jopa valitut. Mutta se ei kuitenkaan pysty tekemään mitään Jumalan sallimatta. Jumala haluaa meidän oppivan erottamaan toden väärästä. Ja siksi on niin tärkeää, että me opitaan tuntemaan tota Jumalan sanaa ja sitten pidetään myöskin tota sanaa tarjolla silloin, kun me yhteen kokoonnutaan, kuin myöskin sitä sitten itse omissa kammioissamme ahkerasti tutkitaan. Voisi ajatella ehkä näin, että Herra sallii vihollisen kylvävän lustetta sinne vehnän sekaan, jotta hän voi sitten koetella meidän sydämiämme. Toi toinen korintolaiskirje 8:8 loppuosa sanoo, minä tahdon koetella teidänkin rakkautenne vilpittömyyttä. Kaikkihan meidän elämässä tulee koeteltua niin Jumalan kuin vihollisenkin taholta. Ne, jotka rakastaa tota Jumalan sanaa, niin pystyy ihan sen perusteella näkemään, mikä on totta ja mikä puhdasta. Eli eletään aina vaan sitä puhdistuksen, parannuksen teon ja sitten pyhityksen aikaa. Jotta tuon meidän oman elämän puhtauden taso voisi sitten tuottaa sen elämän veden puhtauden tasoa, joka sitten meidän kauttamme voi virrata maailmaan. Sieltä sydämen puhtaudestahan se elämä lähtee. Sananlaskut 4:23 sanoo sen tosi yksinkertaisesti ja selkeästi. Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Tuon Raamatun profetiat osoittaa selvästi, että ennen loppua tulee kristikunnasta kirkastettu morsian, joksi se on kutsuttukin, ja joka on sitten suuren vapahtajamme arvoinen. Jesaja 50:60 jakeet 1-5 sanoo näin. Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun yllesi koittaa Herra ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti. Nosta silmäsi, katso ympärillesi. Kaikki nämä ovat kokoontuneet, tulevat tykösi. Sinun poikasi tulevat kaukaa, sinun tyttäriäsi kainalossa kannetaan. Silloin sinä saat sen nähdä ja sinä loistat ilosta. Sinun sydämesi sykkii ja avartuu. Kun meren aarteet kääntyvät sinun tykösi, kansojen rikkaudet tulevat sinulle. Tässä on niitä lupauksia, joista me ollaan usein puhuttu. Aikanaan siellä vanhan liiton ihmiset näkivät hänen kirkkautensa sieltä etäältä, kovin kaukaa. No nyt, tänä päivänä, tässä ajassa, hän on päättänyt ilmoittaa kirkkautensa Kristuksen puhdistetun ruumiin kautta. Ja uuden liiton aikana ei enää eletä siinä kaukaisessa suhteessa meidän Herramme, vaan hän todellakin kutsuu omiaan tulemaan aina vaan läheisempään ja läheisempään yhteyteen hänen kanssaan. Toinen tessalonikalaiskirje 1:10 sanoo, hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme. Hän ei ainoastaan käytä meitä sanansa ja voimansa eteenpäin viejinä, vaan hän sallii meidän tulevan osalliseksi omasta kirkkaudestaan. No, tämmöinen kirkkaus on asetettu niiden sydämiin, jotka on pesty hänen verellään, saatettu siihen läheiseen suhteeseen Kristuksen kanssa. Kristus meissä, kirkkauden toivo. Toinen Tessalonikalaiskirje 2 ja 14 sanoo: siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Ja Jeesus sanoi tuolla Johannes 17:22: sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, olen minä antanut heille. Tuo edellä luettu Raamatun kohta, jossa luettiin, että sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, olen minä antanut heille, niin tämähän tarkoittaa sitä, että Jumala tulee todellakin ilmaisemaan kirkkautensa tässä ajassa kirkkauden astioiden kautta, eli omiensa kautta. Ja jälleen me ollaan sitten tässä aiheessa, jossa puhutaan parannuksen tekemisestä, puhdistumisesta ja pyhityksestä. Eli tämä tulee jatkuvasti esiin. Pyhä Henki tahtoo liikkua meidän elämässämme puhdistajan tulena. Ajattelehan, kun Pyhän Hengen puhdistava tuli, joka polttaa kaiken vielä mahdollisesti sydämissämme olevan roskan, kun me antaudutaan tämän puhdistavan tulen alle. Kirkkaus tulee olemaan myöskin suoja niille, jotka hän puhdistaa, ja voidaan olla ja elää sitten valkeuden lapsina. Efesolaiskirje 5 ja 8 puhuu aiheesta näin: ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina. Kristuksen kirkkaus on todellinen suoja sinun elämäsi yllä. Ehkä me ymmärretään tämä paremmin, kun me palautetaan mieliimme, mitä sana sanoo vihollisen kohtalosta. Toinen Pietari 2 ja 4. Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi. Juudan kirje jae 6. Ja ettähän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäväksi suuren päivän tuomioon. Luciferhan oli aikanaan taivaassa ylistyksen johtajana, kunnes hän sitten alkoi kapinoimaan Jumalaa vastaan ja sai houkuteltua mukaansa osan taivaan enkeleistä. Itse asiassa 2/3 taivaan enkeleistä lähti hänen mukaansa siihen kapinaan. Mutta kuinkas hänelle sitten kävi? Hänet syöstiin sen ikuisen tuomion syvyyteen, sinne pimeyden kahleisiin. Toisin sanoen, paholainen ja ne langenneet enkelit on syösty elämään kovin kapealla alueella. Ja se alue on pimeys, eikä nyt ole sitten kyse semmoisesta näkyvän valon puutteesta, vaan iankaikkisesta pimeydestä, josta Raamattu puhuu. Ja tässä on kyse siitä, että Jumala on sitonut paholaisen joukkoine pois siitä hänen läsnäolostaan, joka on valkeutta ja kirkkautta. Jumalahan on valkeus, eikä hänessä ole minkäänlaista pimeyttä. Johannes 1 ja 5 sanoo: ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Vihollisin omin elämän alue on Jumalan läsnäolon puute, jota Raamattu sanoo pimeydeksi. Sinun ja minun ja kaikkien Jumalan omien ominta elämän aluetta tulee olla Kristuksen kirkkaus, eli se hänen läsnäolonsa niin sinun kuin minunkin elämässä. Silloin se hänen kirkkautensa on myöskin suoja meidän elämän erilaisissa tilanteissa. Meidän hengellisen elämämme kannalta on todella tärkeää se, että me opitaan erottamaan omassa mielessämme ne alueet, jotka ei vielä tai jotka on vielä suojattomia ja sitten avoimia kaikille vihollisen hyökkäyksille. No, parastahan tietysti olisi se, että meidän sydämistä ja ajatuksista ei löytyisi enää semmoisia niin sanottuja varjopaikkoja, joiden kautta vihollinen sitten voi meidän elämään tarttua. Meidät on kuitenkin kutsuttu omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkaus. Niinhän se on kirjoitettu sinne toiseen tessalonikalaiskirjeeseen ja lukuun 2 ja jakeeseen 14. Ja on hyvä todellakin oppia erottamaan meidän elämässä kaikki ne alueet, jotka vielä on suojattomia. Niin ehkä kannattaa miettiä ja tehdä parannusta kaikesta siitä, mikä on pimeyttä tai vähänkään hämäryyttä, antaen sitten Pyhän Hengen liikkua tulena meidän sydämissä, polttaen pois kaiken sen, mikä on siellä olkea tai sitten muuten kelvotonta. Tämän puhdistumisen kautta niin mä uskon vahvasti näin, että meistä tulee yhä väkevämpiä kirkkauden astioita ja tämän kaltainen kirkkaus synnyttää sitten yhä suurempaa janoa ja kaipausta ja yhteyttä Kristukseen. Semmoista yhteyttä, joka ei ole etäistä, jossa uskovat odottaa vaan silloin tällöin Herran voimallisia vierailuja, vaan että se voisi olla niin kuin tuonne kolossalaiskirjeen ensimmäiseen lukuun, jakeen 27 loppuun osaan on kirjoitettu, Kristus teissä, kirkkauden toivo. Että se voisi olla meissä jatkuvaa se Herran läsnäolo ja Kristus minun sydämessäni. Näinhän sitten voisi ilmentää aina vaan enemmän sitä läsnäoloaan elämämme kautta ja sitten siinä meidän omassa elämässä. Jumalan ominahan me omistetaan se kirkkauden perintö, jonka Jeesus meille testamenttasi kuollessaan siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä meidän puolesta. Ja mä uskon vahvasti siihen, että nyt olisi tuon saamamme perinnön aika tulla aina vaan näkyvämmin ja näkyvämmin esiin meistä Jumalan omista. Ajattelehan näin. Kun Kristuksen lisääntyvä läsnäolo meissä on se tekijä, joka tuo yhä selvemmin esiin ja näkyviin myöskin niitä ihmeitä ja merkkejä, joista sanassa puhutaan. Voisi ajatella näin, että tässä ajassa ja hetkessä niin me ollaan ikään kuin kaksivaiheisessa kasvussa. Tämä on ehkä nyt vähän hassusti sanottu, mutta katsotaanpa selventääkö tämä seuraava sitten tätä ajatusta. Jos me ajatellaan näin, että tämä ensimmäinen vaihe on varoituksen ja valmistumisen aikaa, jonka kautta Herra sitten haluaa herättää kansansa tekemään parannusta ja kasvamaan hengelliseen täysi-ikäisyyteen. Filippiläiskirjan 4:13 sanoo, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. No toinen vaihe on sitten se, että me kuljetaan ihmeiden ja merkkien keskellä ihan päivittäin. Mä uskon näin, että se on myöskin sellaista aikaa, kun ihmiset pysäyttää Jumalan omia ja kysyvät, että kuinka mä voin pelastua. Tämä kaikki on tietenkin seurausta Kristuksen suuresta läsnäolosta niin meidän henkilökohtaisessa elämässä kuin seurakuntienkin keskellä. Ja siellä, missä Jumalan omat liikkuu. Edessä on myöskin tuleva semmoinen sadonkorjuu Jumalan valtakuntaan. Ja sekin on seurausta Jeesuksen Kristuksen väkevästä läsnäolosta Jumalan omien yllä. Jos sä oot lukenut tällaisesta Finney-nimisestä väkevästä Jumalan miehestä, niin silloin sä ehkä muistat sen, että kuinka hän kulkiessaan ihan missä tahansa. Ihmiset pysäyttelivät häntä ja kysyivät häneltä tietä pelastukseen. Hän oli todellakin sellainen Jumalan mies, että hän vietti suurimman osan päivästään Herran läsnäolossa, rukoilen ja ylistäen ja sanan totuudesta kiinni pitäen. No, tänä päivänä jokainen voi omalla kohdallaan miettiä sitä, että kuinka se oma päivä sitten annetaan. Annetaanko se rukoukseen, ylistykseen ja sanan totuuden tutkimiseen vai annetaanko se suurin osa päivästä ihan kaikkeen muuhun, joka ei kirkasta Kristusta yhtään. Eli tämä Finney vei sitä Kristuksen tuntemisen tuoksua ihan kaikkialle, missä hän liikkui. Se, ettei me tällaisia aikoja ja hetkiä kovin paljon tässä ajassa olla nähty, niin ei johdu siitä, etteikö ihmeissä eläminen olisi Jumalan tahto tänäkin päivänä, vaan ennemminkin se puute johtuu meistä ihmisistä. Näitä aikoja, kun me eletään, niin on lähellä myöskin se Kristuksen toinen tuleminen. Nyt me eletään vielä tätä ensimmäistä vaihetta, eli aina vaan sitä parannuksen teon, puhdistumisen ja pyhityksen aikaa, jonka kestoa tuskin kukaan voi määritellä. Kaikki ne ajat Kristuksen toisen tulemisen kohdalla on vain ja ainoastaan Jumalan tiedossa. Me voidaan vaan seurata ajan merkkejä. Mutta me eletään kuitenkin semmoisia aikoja, jossa kannattaa opetella kulkemaan hänen kanssaan ihan päivittäin. Niinpä ei tule vaan etsiä sitä hänen läsnäoloaan, vaan yksinkertaisesti oppia elämään ja pysymään siinä joka ikinen päivä. No, tähän pääsemisessä on tietenkin omat haasteensa, varsinkin sellaisilla ihmisillä, jotka ovat vielä kiinni työelämässä. Tämmöisten ihmisten aika on kovin rajallinen, koska työelämä on tänä päivänä kovin sellaista vaativaa ja monissa paikoissa kovin raskastakin. Mutta Jumalan omat, jotka on yrittäneet seurata häntä vain ja ainoastaan kerran viikossa, jonkun seurakunnan kokoontuessa yhteen ja sitten lopun aikaa viikosta uppoudutaan ihan kaikkeen siihen, mitä maailma edustaa. Niin mä uskon näin, että tällaiset kristityt eivät kyllä tuu kestämään ihan loppuun asti, vaan jossain vaiheessa luopuvat Herrasta ja kääntävät hänelle selkänsä. Näin se on kyllä myöskin niiden Jumalan omien kohdalla, jotka pitää Herraa niin sanotusti palvelijanaan, vain ja ainoastaan kaiken hyvän antajana. Hän on kuitenkin paljon enemmän. Ja mitä hän sitten on? Hän on pyhä. Hän on kuningasten kuningas. Herrain Herra. Ja sellaisena häntä tulee myöskin oppia kunnioittamaan. Sen kaikki tulee pian kuitenkin näkemään ja tuntemaan. Ensin hänen oma kansansa, näinhän se on kirjoitettu sinne ensimmäiseen Pietarin kirjeeseen, lukuun 4 jakeeseen 17. Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Niin on hyvä oppia todellakin siihen, ettei käännytä Herran puoleen vain ja ainoastaan silloin, kun me tarvitaan häneltä jotakin. Kun ajattelepa hetki näin. Kun Herra ei ole vain hänen huonekuntansa tähden, vaan hänen huonekuntansa on hänen vuokseen. Eli sen vuoksi, mitä hän siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä on meidän puolestamme kantanut. Kärsivällisesti Herra on meidän sydämien ovella koputellut ja kutsunut meitä aina vaan lähemmäs ja lähemmäs häntä. Usein on kuitenkin käynyt niin, että ovi tältä osin on pysynyt kiinni, kun kaikkinainen maailmallisuus on niin houkuttelevaa ja niin kivaa. No, ne sitten, jotka haluaa kuulla hänen äänensä ja avaavat sydäntään hänen läsnäolossaan elämiseen, tulevat istumaan siellä hänen pöydässään ja näkemään maailman niin kuin hän sen näkee. Me eletään semmoisia aikoja, jossa nämä varoitukset on yhä selvempiä ja sitten toi meidän valmistumisemme yhä nopeampaa siihen kasvavaan täysi-ikäisyyteen. No siinä hänen lähellään me sitten voidaan nähdä, mitä edessä on. Ei aleta katsomaan sinne väärään suuntaan. Kristus meissä ja me hänessä, niin näin me kestetään vahvana sinne loppuun asti. Hebrealaiskirje 3:6 sanoo, mutta Kristus on uskollinen poikana, hänen huoneensa haltijana, ja hänen huoneensa olemme me, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon, rohkeuden ja kerskauksen. Matteus 24:13 sanoo, mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Niin annetaan Pyhän Hengen näyttää, onko meidän sydämissä pois laitettavaa. Hänen kanssaan ja avullaan me voidaan seisoa siinä Jumalan sanan kalliolla. Jesaja 26:4 kehottaa, turvatkaa Herraan ainiaan, sillä Herra on iankaikkinen kallio. Jumalan sanan kalliolla on hyvä oppia seisomaan. Kun meidän jalat on asetettu Kristuskalliolle, niin me voidaan todellakin seisoa vahvana loppuun asti ja tehdä sen tehtävän, jonka Jumala on jokaiselle omalleen antanut. Että hän sitten kerran kirkkauden porteista, kun me sisälle astutaan, niin voisi sanoa meille, että hyvin tehty sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Näin tämä sanaosuus ja vielä tässä Jumalan sanassa eteenpäin ja vaihdetaan vähän aihetta. Tuolla meidän ajan arkisessa kalentereissa on tämmöinen maininta kuin kolminaisuuden päivä. Ja siitä puhutaan pyhän kolminaisuuden päivänä. Ja voitaisiin katsoa vähän tämmöistä asiaa, että voiko tämä pyhän kolminaisuuden päivä olla toimivana meidän uskovien elämässä, kun mehän uskotaan kolmiyhteiseen Jumalaan, eli kolme persoonaa ja kuitenkin he ovat yhtä, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Tuolta aikojen alusta asti Isä ja Poika tekivät suunnitelman syntiin lankeemuksen jälkeen Jumalan tahdosta pois poikenneen ihmiskunnan pelastamiseksi. He toimivat ihan saumattomassa yhteistyössä ja solmivat veriliiton keskenään. No, Pyhä Henki sitten tässä ajassa tekee selväksi itse kullekin, että maailma tarvitsee pelastuksen sanoman. Isä Jumala istuu tälläkin hetkellä taivaassa, siellä valtaistuimella ja tekee mitä? Tarkkailee alati tätä maan piiriä. Tälläkin hetkellä hän tarkkailee, minkälaisilla asenteilla me hänen edessään ollaan. Jeesus Kristus istuu siellä valtaistuimella, Isän Jumalan oikealla puolella. Ja tekee mitä? Elää rukoillakseen omiensa puolesta. Ja Pyhä Henki lähetettiin tänne maan päälle Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen tekemään mitä? Vetämään ihmisiä uskovien rukousten ja evankeliumin julistuksen kautta pelastuksen vastaanottamiseen. Ohjaamaan ja johdattamaan uskovia uuden elämän vaelluksessa. Näinhän se on. Kukaan meistä ei voi elää uutta elämää ilman häntä. Voi olla niin, että ollaan yritetty mennä eteenpäin todeten, että no, onhan meille annettu järkipäähän ja sitä käyttäen mä voin ihan itse etsiä tieni sananmukaiseen elämään. Pysyä kiinni tuossa sanassa omalla ymmärrykselläni. Mutta eihän se näin ole. Jos me ajatellaan ylimielisesti, että kyllä mä ihan itse hoidan tieni kulkuni ja kasvuni Herrassa, niin silloin Pyhä Henki astuukin ihan kokonaan syrjään ja se taivaan johdatus meidän elämässä loppuu. Jos meille näin sitten käy, niin voidaan vaan todeta, että ollaanpa nyt sitten vaihdettu elävä suhde omiin yrityksiin. Jos me Jumalan omina ei nähdä tarvetta Pyhän Hengen ohjaukseen, johdatukseen ja sitten siihen päivittäiseen armonvoimaan ja voiteluun, niin tästä seuraa semmoinen sokeus, jossa me ei nähdä tarvetta ottaa sitä ristiä kannettavaksi, josta Raamattu puhuu. Matteus 16 jae 24 sanoo: silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Markus 8 jae 34. Ja hän kutsui tykönsä kansan ynnä opetuslapsensa ja sanoi heille: jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Luukas 9 jae 23. Ja hän sanoi kaikille: jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Eli tässä on muutama sanankohta, joka puhuu aivan samasta asioista, melkein sanoilla sanoilla. Yleensä kun Raamattu toistaa samoja asioita moneen kertaan, niin se tarkoittaa sitä, että ne asiat on todella tärkeitä. Toi ristin kantaminen tarkoittaa Jeesuksen Kristuksen seuraamista ihan ehdoitta, Pyhän Hengen kanssa ja hänen avullaan. Jumalan suunnitelma ja tahto omiinsa nähden on se, että me opitaan vaeltamaan Hengestä riippuvaisena. Ilman häntä ei meidän elämästä tule kyllä yhtään mitään. Viisaudessaan Jumala kyllä tietää tasan tarkkaa, että ihmisinä me ollaan kovin haurasta tekoa ja me ollaan aina valmiita eksymään. Niinpä toi Galattalaiskirje 5 jae 16 kehottaakin näin: vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Jokainen meistä ihan varmasti joutuu tekemään elämässään päätöksen siitä, vaelletaanko me siinä Jumalan suunnitelmassa hänen tavallaan vai sitten omin yrityksin. Ja tämmöisen päätöksen teko on meidän elämässä ihan joka päivästä. Ei vaan kerran elämässä tehtävä päätös, vaan joka päivä. Meitä kutsutaan yksinkertaisesti kuolemaan itsellemme, ottamaan se ristimme ja sitten seuraamaan Jeesusta. Ja Pyhän Hengen avulla ja hänen kanssaan me ei valuta takaisin sellaiseen pelkkään luonnollisen näkökyvyn elämään. No, jos meille näin sitten käy, niin me jatketaan turmeltuneella luonnolla elämistä ja semmoinen elämä ei todellakaan tuota minkäänlaista kunniaa Jumalalle, vaan yksinkertaisesti se tekee koko kristillisyydestä luotaan pois työntävää. Vaan me tarvitaan sitä johdatusta, ohjausta, päivittäistä armonvoimaa ja voitelua, jotta me voidaan elää Kristuksen kirkkauden kiitokseksi ja siten sitten myös tuoda Jumalalle kunniaa meidän elämämme kautta. Aina vaan enemmän ja enemmän mä oon tullut siihen tulokseen, että ilman Pyhän Hengen osallisuutta elämässä ei onnistu yhtään mikään. Sitä on tullut itse kokeiltua ja huomattua, että ei tule mitään, jos ei ole henki ohjaamassa ja johdattamassa, neuvomassa ja näyttämässä, että miten mennään eteenpäin elämään joskus kovin tiukoissa tilanteissa. Mitäpä sä itse luulet? Jos isä tai poika tahtoisivat puhua sinulle, niin kuinka sä Jumalan omana voit heidän äänensä ja puheensa kuulla? Vastauksena on tietenkin se, että Pyhä Henki on meidän kuulokykymme. Hän välittää isän ja pojan puheen sinulle, sinun sydämellesi. Eli yhteys häneen on niin meidän kuulokykymme kuin myöskin meidän hengellinen näkökyky. Ja Pyhän Hengen avulla me voidaan nähdä ja kuulla taivaan lailla. Ja hänen avullaan me voidaan myöskin oppia rakastamaan taivaan lailla kaikenlaisia erilaisia ihmisiä, aivan niin kuin Kristuskin meitä rakastaa. Me ei voida olla yhteydessä isään tai poikaan ilman kunnollista yhteyttä pyhään henkeen. Efesolaiskirje 2 ja 18 loppuosa sanoo, teillä on pääsy yhdessä hengessä isän tykö. Elikkä se yhteys pyhään henkeen ratkaisee, mitä me voidaan kuulla isältä ja pojalta. Ja hän on meidän hengellisille aisteille ainoa kanava. Kaikki muut yritykset pitää meidät hengellisesti sokeina ja sitten myöskin kuuroina. Näinhän se itse asiassa oli myöskin Jeesuksen kohdalla, kun Jeesus aikanaan vaelsi ihmisenä täällä maan päällä. Hänhän sanoi tekevänsä ainoastaan sen, mitä isä tekee, ja puhuvansa ainoastaan sitä, mitä kuulee isän puhuvan. Johannes 5 ja 19. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee isän tekevän, sillä mitä isä tekee, sitä myös poika samoin tekee. Eli isänsä tekoja hän näki pyhän hengen kautta ja avulla. Hengen kautta hän myöskin kuuli, mitä isä hänelle puhuttavaksi antoi. Ja puhui sitten opettaessaan niitä sanoja sieltä isän sydämeltä. Ja omistaan hän on tehnyt Kristuksen kuvan kaltaisia. Niinhän se roomalaiskirje 8:29 sanoo. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljeen joukossa. Toinen korinttolaiskirje 3 ja 18. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katsellemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Eli meillä on toi sama kutsu nähdä ja kuulla pyhän hengen kautta ja avulla. Tämmöisen näkemisen ja kuulemisen tulee kehittyä meidän elämässä niin, että maailma voisi nähdä meissä Kristuksen. Toinen korinttolaiskirje 2 jakeet 14 ja 5 sanoo näin. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun. Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa. Jakeen 16 loppuosassa on kysymys, ja kuka on tällaiseen kelvollinen? Jae 17 loppuosa vastaa, Jumalan edessä me Kristuksessa puhumme, eli Kristus meissä kirkkauden toivo. Puhutaan pyhän hengen antamia sanoja. Hänen antamien voideltujen sanojen kautta tulee sitten esiin se Kristuksen tuoksu. Toi Kristuksessa meidän elämä pysyy vain ja ainoastaan todellakin pyhän hengen ohjauksessa ja johdatuksessa sen päivittäisen armon voiman ja voitelun alla. Ja silloin meidän elämässä on se oikeanlainen tuoksu, joka tulee esille hänen voitelemien sanojen kuin myöskin sitten meidän elämän asenteen kautta. Toinen korinttolaiskirje 3 jakeet 2 ja 3 sanoo, että me olemme Kristuksen kirjeitä. Te itse olette meidän kirjeemme, joka on sydämeemme kirjoitettu ja jonka kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat. Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin. Eli Jumalan omina meistä tulisi näkyä ja sitten myöskin puheistamme kuulua, että Kristus elää meissä. Ja aina vaan se on niin, että ei maailma useinkaan, tuskin koskaan lukee Raamattua, mutta uskovia maailma lukee ja se on tärkeää, mitä meistä näkyy. Sanoittakin me voidaan olla Kristuksen kirjeitä, aina niin kuin Pyhä Henki meitä kehottaa, kun me kohdataan erilaisia ihmisiä siellä elämämme arjessa. Päivittäin me tarvitaan sitä hänen johdatustaan ja sitä hänen voiteluaan. Jos me ajatellaan Jeesusta, kun hän aikanaan kulki täällä maan päällä, niin hän kulki aina voitelun alla, joka hänellekin tuli Pyhältä Hengeltä. Jos ja kun saat Raamattua lukenut ja tutkinut, niin saat sieltä varmaankin nähnyt, kuinka hän ajoi ulos riivaajia hengenvoimalla, kuinka hän paransi sairaita ja teki kaikkinaisia ihmeitä. Raamattu näyttää meille sen, että nämä ihmeet oli aina yhteydessä Jeesuksen Kristuksen opetukseen. Eli ensin hän aina opetti, niin opetuslapsia kuin kansaakin. Sellaista kansaa, joka aina siihen kertyi ja tuli Jeesuksen Kristuksen ympärille siellä, missä hän liikkui ja kulki. Matteus 13.54 sanoo, ja hän tuli kotikaupunkiinsa ja opetti heitä heidän synagogassaan, niin että he hämmästyivät ja sanoivat, mistä hänellä on tämä viisaus ja nämä voimalliset teot. Matteus 7.29 alkuosa, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on. Hän myös sanoi, että ne, jotka häntä seuraavat, tekevät samoja tekoja. Johannes 14.12. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat. Hän on tekevä, sillä minä menen isän tykö. Pyhässä Hengessä Jeesus täällä maan päällä kulkiessaan opetti, hän rakasti, hän kehotti ja tarpeen tullen hän jopa nuhteli ja ojensi opetuslapsia, jotka sitten varmasti aika ajoin poikkesivat siitä rakkauden vaelluksesta, mistä Jeesus heille puhui. Toinen Timoteus 3:16 sanoo, jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa. Ja jae 17 kertoo miksi, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistautunut. Tuon voitelun allahan Jeesus itse asiassa uhras itsensä siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Siellä hänet ristiin naulittiin ja Pyhässä Hengessä hän heräsi kolmantena päivänä kuolleista ja astui ylös taivaisiin. Roomalaiskirje 8:11 sanoo näin. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Niin näetkö sä tämän? Sama henki, joka meidän Herramme aikanaan kuolleista herätti, on eläväksi tekevä myös meidän kuolevaisen ruumiimme henkensä kautta, joka meissä asuu. Johannes 14:16-17 sanoo, ja minä olen rukoileva isä, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä, eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Eli on hyvä oppia ihan päivittäin aamurukouksesta asti pyytämään Pyhän Hengen hallintavaltaa elämässä. Luovuttamaan kaikki meidän omat yritykset hänen käsiinsä. Häneltähän tulee se tarvittava viisaus ja ymmärrys ja myöskin sitten se voima sinne meidän elämän arkeen. Siellähän me sitä viisautta ja ymmärrystä tarvitaan. Roomalaiskirje 8, jakeet 5 ja 6 sanoo, sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Ajattelehan jälleen näin. Mitä enemmän me halutaan ja opitaan elämään hänelle antautuneessa suhteessa, opitaan aina vaan enemmän ja enemmän kiinnittämään meidän mielemme ja katseemme häneen. Meidän uskomme alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen. Niin sitä selvemmin me aletaan myöskin kuulemaan Pyhän Hengen ääntä. Sitä syvemmin me voidaan elää siinä rauhassa ja levossa, mikä meille on Kristuksessa annettu ihan kaikissa elämämme olosuhteissa. Voisi sanoa ehkä näin, että silloin meidän elämä on Kristuksen elämää hänen rauhassaan. Tällaisen rauhanhan Jeesus lupasi omilleen jättää, Johannes 14:27. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Toi hänen rauhansa tai sitten sen puuttuminen on todella tärkeä merkki meille. Ja miksi mä näin sitten sanon? Kun tuo hänen rauhansa on Raamatun mukaan myöskin yksi johdatuksen väline. Sellaisessa suurissa rauhassa me voidaan edistää meidän sydämiin puhuttuja asioita. Ja joskus tämmöisessä suuressa rauhassa me voidaan tehdä kovin suuriakin päätöksiä jopa nopeasti. Mutta tämän rauhan puuttuessa näin ei todellakaan kannata toimia, vaan pitää edelleen näitä asioita rukouksessa Herran edessä, kunnes se rauha jälleen kyseisen asian kohdalla täyttää sydämen. Silloin on hyvä aika toimia ja tehdä päätöksiä. Tällaisessa syvässä rauhassa vahvistutaan myöskin aina enenevässä määrin palvelemaan Jumalaa niillä armoituksilla, jotka hän on omiinsa asettanut. Selvemmin sanaa tutkiessa ja lukiessa me sitten nähdään, että siinä on henki ja todellinen elämä Jumalan sanassa. Mitä enemmän se meille avautuu, niin toi yliluonnollinen rauha vahvistaa sen, että ollaan ymmärretty sitten asioita oikein. Aina kun me toivotetaan Pyhä Henki tervetulleeksi elämämme arkeen, niin hän avaa meille taivaan portit niin sinulle kuin minullekin. Ja hän tahtoo johdattaa omansa taivaallisen isänsä väkevään läsnäoloon. Sellaisen läheisen suhteen saamiseksi meillä ei ole mitään muuta kuin hänet. Voisi sanoa ehkä näin rohkeasti, että meidän uskomme määrä on suoraan verrannollinen meidän yhteydestä Pyhän Hengen kanssa. Hänen avullaan me voidaan nähdä Jumalan omilleen varaamat siunaukset ja sitten tarttua tiukasti kiinni näihin veriliiton lupauksiin. Ilman häntä ei myöskään pystytä tai osata rukoilla niin kuin meidän rukoilla tulisi, ellei hän saa meitä rukouksissa auttaa. Jos me ajatellaan rukousta, niin kaikessa rukoilemisessakin tulisi olla semmoiset oikeanlaiset ulottuvuudet. Ettei meidän rukouksesta tulisi vaan sitä niin sanottua kauppalistaa, joka aina aamuisin Herran eteen tuodaan. Siitä sitten lähdetään omiin touhuihimme, eikä edes kuunnella, mitä Herra mahdollisesti meille tahtoisi rukoushetkessä sanoa ja puhua. Ja edelleen, kun me ajatellaan rukousta, niin rukouksissa on monia erilaisia muotoja ja ulottuvuuksia. Efesolaiskirje 6, jakeet 11-17 puhuu Jumalan sota-asusta, joka tulee rukouksessa oppia päälle pukemaan ihan päivittäin. Ja jae 17 kehottaa, ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoilen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Ja erään käännöksen mukaan kehotetaan rukoilemaan kaikilla rukouksen lajeilla. Näinhän se on, että rukouksessa on erilaisia ulottuvuuksia ja myöskin muotoja. Tästä ilman Pyhän Hengen kumppanuutta ei voi olla toimivaa hengellistä elämää, eikä voimakasta semmoista voittavaa rukousta tai uskoa. Sellaista, joka tarttuu Jumalan lupauksiin ihan kaikissa elämän olosuhteissa ja sitten pitää niistä tiukasti kiinni, että Herra voi viedä meitä eteenpäin. Kristuksen kaltaista uskoa me voidaan omata vain ja ainoastaan hänen kauttaan ja avullaan. Näin meidän elämässä voi sitten olla toi kolminaisuuden päivä, joka ikinen päivä toimivana. Ilman Pyhää Henkeä, niin se on vaan ihmisten laatima kalenterin mukaan kerran vuodessa oleva ihmisten asettama juhla, joka ei varmasti edes maailmalle paljonkaan puhu. Jumala on kuitenkin kutsunut omansa elävään suhteeseen ja siksi hän on lähettänyt meille oman henkensä. Hän tekee meidän suhteemme eläväksi, kuulevaksi ja myöskin näkeväksi. Hänhän tietää meidän tiemme kulun ihan sieltä meidän alusta loppuun asti, aina sieltä meidän syntymästä kuolemaamme asti. Ja näin se on. Hän on kyky ohjata ja johdattaa meitä ihan jokaisella metrillä koko meidän elämämme läpi. Muuta johdattajaa ei meille ole tässä ajassa annettu. Ja uskon näin, että on todella hyvä, että opitaan olemaan riippuvaisia hänestä. Hän vie niin sinut kuin minutkin perille. Tekee Isän Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen puheet meille kuultaviksi ja sitten sanan eläväksi. Ja tähän loppuun on hyvä ottaa vielä yksi sanankohta tuolta Johanneksen 6. luvusta ja jakeesta 63. Henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. Ja näin tämän sanan osuuden kohdalla. Tehdäänpä tänä iltana näin, että mä tuon esiin nyt nämä ilmoitusasiat ja sitten kuunnellaan hieman ylistysmusiikkia ja sitten vielä pieni pätkä Jumalan sanaa. Ja näinhän se menee, että seuraava Elämä voittaa -ohjelma jälleen 2 viikon kuluttua Lähiradion taajuudella 100,3 ja silloin eletään syyskuun 28. päivää ja aloitellaan jälleen kello 18. Eli seuraava Elämä voittaa -ohjelma 28.9. kello 18 alkaen. Ja sitten meillä on sananlähteen viikkokokoukset sunnuntaisin kello 11 alkaen Koivukylän Kirnun monitoimitilassa ja osoite on edelleen tuo Hakopolku 2 Vantaa. Sähköpostia sä voit lähettää osoitteeseen sananlahde@sananlahde.fi. Jos sulla on jotakin ajatuksia herännyt Jumalan sanan opetuksesta tai sitten jos sinulla on joitakin rukousaiheita tai tarpeita, niin voit laittaa sähköpostia ja sitten asiat tulevat rukouksen alle. Ja Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia sä voit kuunnella nettiradion kautta. Osoitteesta lahiradio.fi löydät linkin ohjelmaan. Sitten vielä muutamia ajatuksia tästä Jumalan sanasta tähän loppuun. Ja katsotaan muutama ajatus tästä Jumalan rakkaudesta ja ristin työstä. Kun Jumalan sana puhuu kuitenkin paljon enemmän kuin mitä meidän ihmisten sanat on. Ja tosiasia on se, että yksikin sana häneltä on enemmän kuin 1000 sanaa meiltä ihmisiltä. Niin katsotaan tuolta roomalaiskirjeen 5. luvusta jakeesta 8. Sillä Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Hän todellakin kantoi meidän syntimme ristin puulla. 1 Pietari 2, jae 24. Joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristin puuhun, että me synneistä pois kuolleina eläisimme vanhurskaudelle, ja hänen haavainsa kautta te olette parantunut. Sen lisäksi, että risti on Jeesuksen Kristuksen täytetyn työn tähden voiton merkki, se merkitsee meille uskoville myöskin Jeesuksen seuraamista. Johanneksen evankeliumissa Jeesus puhuu opetuslapsilleen ja kehottaa heitä pysymään hänessä, elämään hänessä. Johannes 15, jakeet 1-5 puhuu tästä asiasta näin. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaampaa hedelmää. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Eläkää minussa, niin minä elän teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se elä viinipuussa, niin ette tekään, ellette elä minussa. Minä olen totinen viinipuu, te olette oksat, joka elää minussa ja jossa minä elän. Se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jae 8. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Jumalan omina meidät on oksastettu viinipuuhun, jonka runko on Jeesus Kristus. Elämällä kiinni rungossa me voidaan alkaa kantamaan aina vaan runsaammin ja runsaammin niitä hengen hedelmiä, joista on kirjoitettu siellä Galattalaiskirjeen 5. luvussa jakeessa 22. Mitä lähempänä runkoa me ollaan, sitä lähempänä me ollaan Kristusta, ja hänestä me voidaan ammentaa kaikki se voima, mitä me elämän arjessa ja taisteluissa tarvitaan. Mitä lähempänä ristin Herraa me ollaan, sen pienemmiltä näyttää meitä ympäröivät vuoret. Risti on se paikka, jonka luona Jumalan armo on tullut niiden osaksi, jotka ovat tämän ristin sanoman vastaanottaneet, uskoneet evankeliumin ja tehneet parannuksen. Näin on tämä ilta kulunut. Ja niinpä toivotan jokaiselle radiokuuntelijalle siunattua alkanutta viikkoa.